aloitamme tämän iltapäivätilaisuutemme yhteislaululla 311 tästä seurakuntalaulaa laulukirjasta. Nyt lauluun yhtykää ja taas noustaan seisomaan tämän laulun ajaksi. Ja tämän jälkeen annamme puheenvuoron veli Kaija Rasolalle ja sen jälkeen laulamme seisauteen lousten 497, kun on päätösrukous ja loppusoitto.
Aika sitkeitä olette, kun vielä jaksatte istua täällä. Ja minä nyt koitan pysyä kohtuudessa, kun tässä on ollut jo pitkä päivä takana. Mä vähän varoittelin Sinikkaa, että silloin kun alun perin sovittiin, että tulen nyt syksyllä täällä käymään, niin en tainnut tietää heti siinä vaiheessa, että täällä nyt salin vihkimistilaisuus samalla. Ja mä en ole kauhean juhlallinen tämmöinen juhlapuhujen pitäjä. En tiedä, mikä geenivika siinä on takana, että mä niin kuin aina suhtaudun vähän epäillen siihen, kun seurakunta jotakin juhlii. Ja siis juhlan aihettahan meillä on joka päivä, niin kuin Arikin totesi tuolla aikaisemmin, että juhlat on hyvästä meille, ja jos ihminen ei koskaan juhli, niin jotain on vialla. Mutta sitten kun ollaan kirkkona yhdessä, niin se todellinen juhlan aihe on aina Jumalan hyvyys ja hänen armonsa. Ja aina sitten kun on joku muu asia siinä mukana, niin aina menee vähän huomiota nyt siihen, että tämä on aika tyylikäs sali ja tässä on aika hyvä olla ja tässä on varmaan hyvä toimia ja niin edelleen. Ja mä aina pelkään sitä, että se pienentää sitä Jumalan armon kiitoksen osuutta, mikä pitäisi olla se oleellinen osa. Ja mehän ei oikeastaan tiedetä, kun joku asia saadaan, että onko se nyt loppujen lopuksi meille hyvä vai ei. Voidaan uskoa, että se on hyvä. Tällainen vähän heikko esimerkki on, yksi mun kollega, kun oltiin Thaimaassa, osti uuden auton, ihan kaupasta uuden, ja hän kehui sitä, kuinka hyvän kaupan hän onnistui tekemään. Ja mun suhtautumiseni taas on semmoinen, että en mä tietysti kehdannut hänelle sanoa sitä, että se on tätä kohteliaisuutta, kun toinen kehuu ostostaan, niin siinähän täytyy niin kuin, mä oon sanonut, että hieno juttu ja hyvä asia, että saan sait sen ja niin edelleen. Mutta ajattelin mielessäni, että ethän sä voi tietää, onko se hyvä ostos ja hyvä auto ennen kuin sä myyt sen. Siinä vaiheessa tiedät, että joo, se palveli hyvin monta vuotta ja toimi ja kaikki oli hyvin, mutta et sä nyt tänään voi vielä tietää. Se tapahtui matkalla, kun mä olin viemästä häntä sinne liikkeeseen, mistä hän sen uuden auton osti. Nyt sitten, kun meillä on poika ja pojan perhe Thaimaassa, niin olen käynyt Thaimaassa muutaman kerran sen jälkeen. Ja sitten, ei nyt enää viime kerralla, vaan edellisellä kerralla hän oli vaihtanut auton. Ja selitti, että ei se ollut niin kauhean hyvä. Siis se, mitä hän piti hyvänä silloin, niin ei kuitenkaan ollut sitä loppuja, jolloin se kulutti liikaa ja huollot oli kalliita. Ja mä vähän ajattelin sitä silloin, kun hän ostikin ja arvo putosi nopeasti vielä kaiken lisäksi. Ja nyt viimeis, kun mä olin hänen kyydissään, taas toisi sen saman, että nyt tämä uusi on hyvä. Ja toivotaan, että on. Mutta jälleen mun ajatukseni on se, että hän tietää sen sitten, kun hän sen myy. No teidän ei tarvitse kirkkoa myydä, joten toivottavasti olette täällä nyt sitten Herran tuloon tai maailman loppuun asti, että näin se on. Semmoinen klassinen kertomus siitä, kuinka asiat on aina toisella tavalla, oli kun kaksi opettajatarta kohtas jossakin opettajien koulutuspäivillä. Ja he olivat olleet parhaita kavereita opiskeluaikana. Asuneet yhdessä ja tehneet kaikki yhdessä ja parhaita ystäviä silloin, mutta niin kuin sitten käy, toinen menee toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan, eivätkö olleet tavanneet sen jälkeen. Ja niin oli sitten, mitä sulle kuuluu ja kuinka, mitä sun elämässäsi on, mitä kaikkea on tapahtunut. Ja kun sitä ensimmäistä oli päästy eroon, niin sitten toinen sanoi, että niin ja mä oon mennyt naimisiin. Tuohan voi kun ihanaa, sä aina kaipaista löytäisit jonkun hyvän miehen, että miten, että onpas se hieno juttu, ja sanoin, joo, mutta se mies on 40 vuotta vanhempi kuin minä. Ja sitten se toinen ei oikein tiedä, mitä hän sanoisi siinä, että joo, mutta se on mielettömän rikas, se on miljoonääri moninkertaisesti. Voi kuinka ihmeellistä, millaista se on, kun on rahaa niin paljon, ettei tiedä, mitä sillä oikein tekisi. Ja se sanoi, joo, mutta se on saita kuin roope ankka. Sen takia mun täytyy vielä töissäkin olla, että saa jotain ostaa itselleni ja voi kuinka kauheita. Ja sitten, mutta se rakensi just meille ihan upean talon, että se on rannalla ja siinä on kaksi uima-alasta ja siellä on kuntosali ja ihan mahdottoman hieno puutarha. Ja voi kuinka hienoa, että millaista se on asua semmoisessa paikassa. Ja on se talo palo just. Voi kuinka kauheeta. Ja sitten se viimeinen kommentti oli, joo, mutta se mies oli siinä talossa, kun se palo. Että nyt sitten se nainen oli. Siis joka asia oli aina päinvastoin. Se on tietysti keksitty tarina, mutta joka asia oli aina päinvastoin, kun se ensivaikutelma oli. Ja tämä kertoo siitä. Et loppujen lopuksi ihmisenä me ollaan aika heikkoja hallitsemaan elämää ja ymmärtämään, mitkä asiat todellisuudessa on niitä hyviä, tärkeitä, parhaita asioita. Ja mitkä asiat on vaan sitten ulkokuorta, sitä taulun kehystä, semmoista, mikä ei sittenkään ole se todellisuus, jotka on sellaisia leikkikaluja tai jotain semmoista, mikä nyt maustetta tai muuta tämmöistä, mutta jotka ei ole sitä todellisuutta. Ja se, että meillä on kirkko, niin sen pitäisi tarkoittaa sitä, että tämä on semmoinen paikka, jossa se todellisuus on aina tärkein. Se todellisuus on Jumalan armo, hänen hyvyytensä ja meidän ihmisten tarve. Me tarvitaan sitä Jumalan armoa. Ja se on se ydin. niin silloin tämä sali, tämä paikka on hyvä paikka jokaiselle, joka tänne tulee. Täällä vallitsee silloin Jumalan rakkaus ja toisista huolehtiminen ja näin. Pelastushan ei ole kiinni siitä, missä me olemme. Ja senhän Göran Hansen jollakin tavalla sanoi myöskin tuossa, kun hän sitä omaa tervehdystään toi. Se on kiinni Jumalan hyvyydestä. Tämä on taivaan portti. Tämä ei ole taivas vielä, vaan tämä on se portti. Tämä on semmoinen apuväline ehkä siinä matkalla, mutta yhtä hyvin kadulla tai kodissa tai jossakin muualla, missä olemme, niin sielläkin Jumala voi sinut ja minut kohdata. Ja se ydin voi olla totta. Pelastus, Jumalan löytäminen, hänen rakkautensa tajuaminen. Pelastus ei ole kiinni siitä, missä me olemme. Se on kiinni yhdestä asiasta, siitä mitä Jumala on. Ja Jumala, hän rakastaa, hän armahtaa. Jos ajatellaan sitä, missä kaikkein parhaiten näkyy se tärkein, niin mun mielestä se löytyy siinä, mitä Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeessä, kun hän sanoo, että rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Siis kaikkein tärkein, se oleellisin Jumalassa ja sitten pikkusen toivottavasti meissä ihmisissäkin on rakkaus. Koska se on sitä Jumalan armon työtä, jota hän haluaa tehdä. Kaikkein paras tuntomerkki siitä, että virtaa on kytketty, että on elävä yhteys ylöspäin, on nimenomaan tässä rakkaudessa. Voisi varmaan olla monta tuntomerkkiä siitä, että Jumala tekee meissä työtään, mutta en tiedä parempaa kuin se, että elämässä on rakkautta ja että elämässä on kiitosta. Se on toinen semmoinen asia. Uskon elämään on hirmuisen helppo feikata. Me voidaan olla semmoisia, niin kuin esittää hyvää uskovaa. Ei siinä tarvita kovin paljon. Mutta rakkautta on mahdoton oikeastaan feikata, ainakaan kovin pitkään. Ja samaten kiitosta on mahdoton niin kuin esittää tai näytellä tai feikata kovin pitkään. Sen takia me pidän rakkautta ja kiitosta semmoisina hyvinä merkkeinä siitä, että Jumala on meitä koskettanut ja että hän tekee meissä työtään. Koska aina kun Jumala tekee työtään, hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha niin edelleen. Ja ensimmäinen asia, mitä hän tekee meissä on, että hän antaa meille rakkautta. Ja sitten toinen asia, mikä tulee heti perään, on ilo. Kiitollisuus, rakkaus, ilo, rauha, niin edelleen, niin se menee. Siis tässä on niitä Jumalan työkaluja. Kumpaan muuten olisi helpompi yrittää niin kuin esittää rakkautta vai iloa, mitä luulette? Mikä?
Iloa
voisi olla helpompi, en tiedä. Niin, ehkä se on, joo. Se rakkaus aina vaatii vähän enempi, mutta toisaalta voi rakkauttakin esittää, eikö voi? Molempia on mahdollista esittää. Rakkaus on varmaan tärkeämpi merkki Jumalan työstä kuin se ilo, mutta mä sanon jotain siitä ilosta. Ja taas esimerkki Amerikasta, kai tämäkin olettaisin, ainakin amerikkalainen pastori tämän on kertonut, ja nämä on vaarallisia nämä pastoreiden merkki. Mutta tämä pitäisi olla totta tällä kertaa, oli miten on. Oli pariskunta, joka meni sunnuntaina ravintolaan. Ja miehellä oli puku päällä ja he olivat siinä ja tapahtui onnettomuus. Se oli semmoinen ravintola, jossa oli tämmöiset heiluriovet keittiön ja sitten sen ruokasalin välillä. Ja koska se oli vähän ehkä ahdas jollain tavalla se tila, mihin ne ovet tuli, niin tarjoilijoita oli neuvottu, että se ovi vedetään sisäänpäin, kun menee ulos, ettei vahingossa pamauta sitä jonkun asiakkaan tai toisen tarjoilijan päälle. Että näin se riski pienenee. No, tarjoilija tuli kovalla vauhdilla ja hänellä oli tämmöinen 5-6 litran kulho salaattikastiketta kädessään ja hän tulee ulos, vetää sen oven sisäänpäin ja siinä onkin se asiakas pysäköitynä siinä edessä, joka oli tullut sinne syömään varmaankin, ja sitten se ovi pamahti sieltä tarjoilijan selkään, ja se pulho salaattikastiketta lensi suoraan sen asiakkaan puvulle. No, siinä käy niin kuin yleensä käy, että asiakas suuttuu, ja tämmöisissä tapauksissa käy, että asiakas suuttuu, ja alkoi huutaa tarjoilijalle, ja miten surkea homma tämä oli, ja se oli uusi puku, ja niin edelleen, ja sen miehen vaimo, joka oli mukana siinä, niin hänkin oli mukana huutamassa, siinä kuorossa huusivat sitä, kuinka kauheita tämä on, ja siihen tuli muitakin tarjoilijoita sitten, kun sanoi, Rauti, kyllä tämä hoidetaan, ja johtaja tulee sitten paikalle, kun sitä on vähän aikaa jatkunut, ja johtaja sanoi, että joo, ilman muuta me, että laitettavaan puun pesulaan, ja me maksetaan lasku ja kaikki vaiva vielä lisäksi siihen, mitä siitä tulee ylimääräistä ja niin edelleen. Ei hän huoli siitä, tämä on ihan uusi puku, ensimmäistä kertaa täällä hän haluaa uuden puun, se maksoi 300, siis 3000 kruunuissa varmaan sitten ja suurin piirtein. Ja kun se jatkuu vaan se kiukku siinä, niin sitten tämä ravintolajohtaja sanoi, hyvä on, ja hän kirjoittaa sitten shekin, 300 shekin, ja antaa sen sitten ja kysyy, riittääkö tämä, ja se sitten riittää. Mutta se huuto ei loppunut vieläkään. Ja ne vielä semmoisen vartin siinä paasaavat sitä, kuinka kauhea tämä oli, ja että hei, tämmöiseen ravintolaan tule enää koskaan, ja tässä heitä nyt on niin huonosti kohdeltu. Eikä siinä nyt mitään, kyllähän ihminen voi suuttuakin, ja on nyt sitten tämä aihe, onnettomuushan se oli, että ei sitä kukaan tahallaan tehnyt, mutta se, mikä sai sen jäämään kaikkien mieleen jollakin tavalla, niin asiakkaiden, jotka sitä joutuivat väkisin kuuntelemaan, kuin sitten henkilökunnankin siinä ravintolassa, oli se, että jostakin siinä keskustelun aikana kävi ilmi, että oli kirkkomatkalla. Ja näin sitten se antoi varmaan jonkinlaisen ajatuksen niille, että oho, ai tommosia tuomitsijoita ne nyt sitten on, ne uskovat. Ja sitä onkin sanottu, että hapan kristitty on oikeastaan mahdottomuus, että semmoista ei pitäisi voida olla. Ja että se niin kuin ei vaan ole, ne on kaksi sanaa, mitä ei niin kuin saa yhteen. Raamatussa puhutaan ilosta 330 kertaa jonkun minun ahkeramman laskun mukaan, ja onnellisuudesta puhutaan muuten vain parikymmentä kertaa. Siitäkin puhutaan, mutta ilo on se, mikä pitäisi olla uskovan ihmisen tuntomerkki. Siis kaksi asiaa, rakkaus ja ilo. Ja jos tämä sali on semmoinen paikka, missä tämä oleellinen, kaikkein tärkein elää. Se ei elä näissä seinissä, ei lampuissa, ei projektorissa niin hyviä kuin ne varmaan onkin, ei pianossa edes vaan, ja vahvasti laitteessa, vaan se elää niissä ihmisissä, jotka täällä käyvät. Niin silloin tämä paikka täyttää paikkansa, eikö niin? Koska se on merkki siitä, että Jumala tekee työtään. Ja jos sitä ei täällä ole, sitä rakkautta ja sitä iloa, jos on sitä hapanta, mitä ei pitäisi voida ollakaan. Siinähän ei ole rakkautta myöskään siinä happamassa kristillisyydessä, jos se nyt löytyisi jostain. Vaan jos sitä ei ole, niin sitten täällä ei ole mitään. Näin se vaan on. Eli Jumalan työn merkit on oikeastaan siinä, mitä Paavali siellä Galattalaiskirjassa sanoo, kun hän puhuu hengen hedelmästä. Rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Pikku tyttö kysyy äidiltään, että jos Jumala on isompi kuin me ollaan, niin eikö sen pitäisi näkyä jostakin? Me ollaan pieniä. Jos Jumala on isompi kuin me, niin jostain pitäisi jotain pursua vähän yli, jos Jumala on meidän sisällämme. Se on aika hyvin ajateltu, että ja jos taas kysytään, mikä sieltä pursuaa yli. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, niin edelleen. Se on se, mitä Jumala tekee. Semmoinen kiitollinen teksti, josta tämä oikeastaan lähti liikkeelle, jota mä en ole juurikaan saarnoissani käyttänyt, mutta on yksi näistä Raamatun monista kiitosteksteistä, ja se on psalmi 28. Ja täällä nyt sitten hän ensin rukoilee alusta. Tässä on paljon tämmöisiä Herra on jotakin psalmeja. Ja nyt sitten tämä on yksi niistä, mitä kutsutaan Daavidin psalmeiksi, ja siinä sanotaan näin, että kiitetty olkoon Herra. Tämä on 28 jae 6, eli se on siellä psalmin lopussa. Hän on kuullut avun pyyntöni. Herra on minun voimani ja kilpeni, häneen minä luotan. Minä sain avun ja minun sydämeni riemuitsee. Minä laulan ja ylistän Herraa. Herra on kansansa voima, voideltunsa apu ja turva. Pelasta kansasi ja siunaa omiasi, kaitse ja kanna heitä. Herra meitä kantaa, siinä on rakkautta. Herra meitä kantaa, se on ilon aihe. Ja kun yhdessä tullaan seurakuntana yhteen, niin voidaan yhdessä kiittää. Yhdessä osoittaa sitä rakkautta myöskin toinen toistamme kohtaan. Jota Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, hän on tehnyt vanhuskaiksi. Niille, jotka hän on tehnyt vanhuskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Siitä voi sanoa vaan kiitos Herralle. Amen.
Sanoja, jotka voimme tallettaa sinne syvälle sydämeemme. Kiitos kai. Ja nyt laulu 497. Meillä on toive. Lauletaan se kahteen kertaan. Noustaan laulun ajaksi. Ja tämän jälkeen, kai jos olet ystäväni, johdat vielä loppu. Kiitoksessa. 497. Meillä on toive. Laulamme sen kahteen kertaan läpi.
Oh,
isä. Tahdomme kiittää tästä paikasta, jossa tämä seurakunta täällä kokoontuu. Kiitos uusista tiloista. Mutta herra, ennen muuta kiitämme ihmisistä, joita täällä on. Jokaisesta, joka tänne tulee ja jokaisesta, joka täällä voi oppia tuntemaan sinua paremmin. Pyydän, että sinä olet jokaista tämän seurakunnan piiriin kuuluvaa ihmistä. Annat rohkeutta, voimaa, rakkautta, iloa. Herra, kiitos myös siitä, että ei meillä ole mitään pelättävää niin kauan kuin voimme luottaa, että sinä olet meidän kanssamme ja tahdot meitä tukea elämän matkalla. Ja Herra, nyt tahdomme siunata toinen toisiamme, niin kuin Raamattu sanoo. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon teille kasvonsa ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen.